Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis Vilniaus Marijos radijo studijoje kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas, ir šią valandėlę pamėginsim pabendrauti apie šiomis dienomis matyt pačią svarbiausią mūsų bažnyčios temą – ekumenizmą, arba tiksliau maldą už krikščionių vienybę. Ruošdamas šiai laidai nežinojau, kad prieš mane 8 valandos aktualijų studijoje viešės taip garsus ir tikrai daug už mane geriau žinanti šią temą daktaras profesorius Romualdas Dulskis ir mūsų brolis Stačiatikis, kurie na, iš tiesų toje temoje tikrai geriau nusimano, bet pasilikim prie tos dalies ekumenizmo arba krikščionių vienybės, kuri mums šią savaitę bus pati svarbiausia. Katalikų bažnyčios katekizmas, aptardamas krikščionių vienybės klausimą arba vienybę bažnyčioje, duoda mums 7 rekomendacijas, kaip ją galima įgyvendinti, kaip ją reiktų įgyvendinti krikščionių gyvenime. Ir šios rekomendacijos yra labai konkrečios. Tai atsinaujinimo, bažnyčios atsinaujinimo reikalingumas ir vis labiau į tai kreipimas dėmesio. 2, širdies atsiverimas, tai yra kiekvieno žmogaus labai asmeninis požiūris į krikščionių vienybę, bendra malda, apie ką mes ir šiandien kalbėsim, broliškos abipusis pažinimas, arba ne tik abipusis, bet ir daugiapusis pažinimas vieni kitų, taip pat ekumeninis parengimas tiek tikinčiųjų, tiek kunigų, dialogas tarp teologų įvairiose bažnyčiose ir 7, tai yra bendradarbiavimas įvairiose tarnavimo žmonėms srityse, bet mes iš tų visų rekomendacijų šiandien pasilikim ties maldos taip svarbios ir taip reikalingos krikščionių vienybei tematika. Be abejo, puikiai žinom, kad ši iš kiekvieno krikščionio širdies plaukianti iniciatyva troškimas, kad visi pakrikštyti vienu krikštu ir išpažįstantis vieną Jėzų Kristų galėtų susėsti prie vieno Eucharistijos stalo, išties toks troškimas per visus šimtmečius, netgi sakyčiau per abu krikščionybės tūkstantmečius, daugiau ar mažiau, intensyviau ar mažiau intensyviai visą laiką buvo. Gal mažiau buvo suvokta ir suprasta, kad tam reikia taip pat maldos. Pasidalinimų krikščionybėje buvo nuo pat jos užsimezgimo, nuo pat pradžios, nuo apaštalo Pauliaus, kur jo laiškuose jau skaitom, apaštalų darbuose skaitom tam tikrus įvykius, kurie jau aiškiai dalinosi krikščionybėje. Bet taip pat, žinom, labai gražius ir kilnius atvejus nuo pat krikščionybės pradžios, kurie vedė į bendrumą. Žinom, labai skaudžius visos krikščionybės, na, tragiškus momentus, kalbu apie didžiąją rytų schizmą 1054-aisiais, apie 16-ojo amžiaus protestantiškųjų bažnyčių atsiskyrimą vieną po kitos nuo katalikų bažnyčios, ne tik tai čia eina kalba apie Liuterį, bet ir apie Cvinglį, apie Kalviną, apie anglikonų bažnyčią. Bet kiekvieno krikščionio širdy tikrai nebejoju, jeigu jis nuoširdžiai kalbėjosi su savo išganytoju Jėzumi Kristumi, jo vienos iš svarbiausių mums paliktų maldų, tai yra vyriausiojo kunigo maldos kurią Jėzus kalbėjo paskutinės vakarienės kambaryje ir kuri palikta šventojo apaštalo ir evangelisto Jono, užrašyta 17 jo evangelijos skyriuje, matyt, tikrai skambėjo kiekvieno krikščionio širdyje. Prisiminkim tuos Jėzaus žodžius. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Šis tekstas Jėzaus Kristaus maldos, Jėzaus Kristaus kaip vyriausio kunigo maldos tekstas, iš tiesų mums visiems yra puikiai žinomas ir jis yra didžiausia, geriausia iniciatyva tiek krikščioniškųjų bažnyčių vadovų, tiek bendruomenių, tiek kiekvieno atskiro krikščionio žmogaus iniciatyvai melstis, kad visi taptų viena. Krikščioniškosios maldos už krikščioniškąją vienybę, ta iniciatyva, tas poreikis, atrodo labai ryškiai jau pradedamas pastebėti 18 amžiuje, kai Škotijoje karizmatinės grupės, karizmatiniai judėjimai iš ties labai stipriai pradeda melstis už kitas bažnyčias ir netgi kviečia kitas bažnytinės bendruomenės pas save į bendrą maldą. Tai jau pastebima apie 1740-50 metus, taip sakant, 18 amžiaus vidurys, atrodo dar katalikų bažnyčioje, nėra tokio didelio įsibėgėjimo šiuo krikščionių vienybės klausimu, bet yra tų nuoširdžių žmonių, kurie apie tai galvoja. 1820-aisiais, tai yra 19 amžiaus pradžioje, kunigas James Holden Stewart paskelbė tokias net bendras nuostatas, nuorodas krikščionių susivienimui, kad būtų išlieta šventoji dvasia. Jo mintis buvo, kad šventosios dvasios išleimas neįmanomas, jeigu mes esam susiskaldę. Na, galbūt, aišku, tai nebuvo labai jau teologiškai tikra ir taip dogmatiškai tvirta, bet ta gera iniciatyva, geras noras iki šiol istorijoje yra minimas. Po 20 metų kitas kunigas Ignacius Spencer, kuris iš anglikonų bažnyčios perėjo į katalikų bažnyčią, irgi nepaprastai daug nuveikė, kad būtų įvesta kaip nors malda, bendra malda ar bendruomeninė malda, dar apie tokią krikščionių vienybės, maldos už krikščionių vienybę savaitę niekas nemastė, negalvojo, bet jau jam buvo mintis kilusi, kad tokia bendra malda būtų. Taip pat anglikonų bažnyčios konferencija, kuri buvo įvykusi Lambete, 1867-aisiais priėmusi savo rezoliucijas, irgi pabrėžė, kad labai svarbu melstis, kad krikščionys galėtų tapti viena, kad krikščionys galėtų susivienyti apie tuos dalykus, kurie jiems yra svarbus. Ir į tai atsiliepė jau Kataliko bažnyčia. Čia specialiai miniu tuos faktus tam, kad suprastumėm, jog maldos už krikščionių vienybės reikalas ir būtinybė ir iniciatyvos nebuvo antrojo Vatikano susirinkimo išdavoje, kad jos buvo tikrai daug anksčiau ir net Katalikų bažnyčioje. Popiežius Leonas XIII, ilgiausiai po Šventojo Petro valdęs Katalikų bažnyčią, popiežius XIX amžiaus pačioje pabaigoje 1894 paragina ir įveda maldos už krikščionių vienybę savaitę, koncentruodamas tai, iš ko kilo tas, kaip jau sakiau, kunigo Jameso Holdolo Stuffordo 19 amžiaus pradžios kunigo mintis, kad šventoji dvasia turi čia vadovauti, šventoji dvasia turi išsilieti, todėl popiežiaus Leono 13 mintis buvo, kad prieš šventosios dvasios atsiuntimo iškilmę, tai yra nuo šeštinių iki sekminių, būtų tas tik ta malda už krikščionių vienybę. Vėliau keletą metų kunigas Polt Watson, kuris yra laikomas tos krikščionių vienybės savaitės iniciatoriumi, inicijavo tą vienybės savaitę sausio mėnesyje, kuri po dviejų metų 1910 šventojo popiežiaus Pijaus X buvo patvirtinta kaip maldos už krikščionių vienybę savaitę nuo 18 sausio, kada tuo metu bažnyčia šventė šventojo apaštalo Petro šventę, iki 25 sausio, iki apaštalo Pauliaus atsivertimo šventės, kuri savo vietos liturginėme kalendorijoje nepakeitė. Popiežiui atrodė, kad Šventojo Petro sosto šventė ir Pauliaus atsivertimo šventė, kuri įrėmina maldos už krikščionių vienybę savaitę, išties yra geriausia proga prašyti šitų dviejų apaštalų, vienybės apaštalų, kurie pripažįstami visose bažnyčiose kaip vienybės stulpai, kaip vienybės atramos, mėginti tuo metu melstis už krikščionių vienybės. Truputį vėliau, po 14 metų, buvo pradėta rengti medžiaga šitai savaitei. Medžiaga tai yra be abejo šventojo rašto tekstai, jų komentarai, maldos. Jau prieš pat antrąjį pasaulinį karą 1935 prancūzas kunigas Paul Couturier pradeda iniciatyvą šią savaitę kreipti į Kristų. Nuo, taip sakykime, šventosios dvasios į Kristų. Na, čia toks teologinis akcentas buvo perkeltas, kad iš tiesų mes, jei surasim tą krikščioniškąją vienybę, o ypatingai maldoje, jeigu visą savo jėgą, maldos jėgą kreipsim į tą, apie kurį vienijasi mūsų tikėjimas. Tai yra mūsų krikštas ir mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi. Tai be abejo, kad šitos idėjos rutuliojosi, jos labai įvairiai buvo permastomos, kol galų gale 1964 lapkričio 21 dieną, vykstant antrajam Vatikano susirinkimui, kaip matot, jau beveik link pabaigos jam einant, tai kitaip sakant, dokumentas, kuris sukėlė daug diskusijų, daug kalbų, daug minčių, daug iniciatyvų, buvo priimtas dekretas dėl ekumenizmo Unitatis Redintegracijo ir jisai jau aiškiai nustatė visus tuos dalykus, kurie Katalikų bažnyčioje kiekvieno kataliko turi būti priimti apie ekumenizmą. Na, kadangi mūsų tema yra tik tai apie maldą už krikščionių vienybę, todėl šito dokumento neapžvelginėsim, nes jis, na, vertas tikrai daugiau negu kad vienos tokios katechezės laidos. Nepaprastai svarbus jau, kaip minėjau, nuo 1926 metų rengiami tekstai kurių istorija irgi yra labai ilga, nes pirmiausia, protestantiškosios bažnyčios labai trumpučius tekstukus parengdavo krikščionių vienybei, kad nieko neįžeistų, kad niekam nebūtų kažkokios tai nepatogumo naudojantis tais tekstais nuo antrojo Vatikano susirinkimo pabaigos, nuo 66 metų į tai labai aktyviai įsijungė katalikų bažnyčios, pirmiausia krikščionių vienybės sekretoriatas, kuris vėliau tapo krikščionių vienybės taryba. Ir buvo pradėtos leisti net ir knygutės, kurios iki šiol yra leidžiamos. Tikrai sudedama labai daug vilčių į tuos tekstus, kurie yra paruošiami krikščionių vienybės savaitei. Kaip naudotis tais tekstais? Iš tiesų visų pirma, turėčiau pasakyti, kad ir šiais metais popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti, bažnyčių ekumeninė taryba ir tikėjimo ir konstitucijos komisija bažnyčių ekumeninėje taryboje vėl yra parengusi tą medžiagą, ją galima atrasti internete. Kaip naudotis? Na, be abejo, kad įvairiais lygmenimis jie naudojama labai įvairiai. Jeigu naudoja bažnyčios krikščioniškos bendruomenės, tai maldos savaitę švenčiančios, pavyzdžiui, viena bendra liturgija, tai pateikiama yra ekumeninių liturginių apeigų tvarka, kaip tą tiesiog įvykdyti. Bažnyčios ir krikščionių bendruomenės, kurios maldos savaitės tekstus taip pat gali įtraukti į savo liturgines apeigas, kurios, pavyzdžiui, neturi atskirų ekumeninių pamaldų, Dievo žodžio ekumeninio šventimo maldomis, aštuondienio maldomis, taip pat muzika papildomis maldomis galima naudotis vadovaujantis savo įžvalgomis. Taip pat bendruomenės švenčiančios maldos savaitę visomis 8 dienomis, tai yra kiekvieną dieną, melsdamosi gali pasinaudoti 8 dienų tomis teminėmis idėjomis, kurios taip pat yra paruoštos. Trokštantis maldos savaitės tema pasigilinti Biblijoje taip pat gali pagrindu pasinaudoti tais tekstais, apmąstymais pateiktais 8 dienose. Kiekvieną dieną susitikimas gali suteikti progą suformuluoti baigiamąją užtarimo maldą, tą tokią širdies maldą už krikščionių vienybę, kurios taip troško Kristus. Bet taip pat labai svarbi pastaba trokštantiems privačiai, tai yra kiekvienam iš mūsų, asmeniškai melstis krikščionių vienybės, ši tekstinė medžiaga teikia gairias maldos intencijoms. Primename, kad kiekvieną dieną meldžiamės drauge su kitais tikinčiaisiais kitose pasaulio dalyse dėl didesnės ir regimesnės Kristaus bažnyčios vienybės. Šitas vienybės maldų už krikščionių vienybę rekomendacijas tikrai turėtumėm vienokiu ar kitokiu būdu įgyvendinti ar savo bendruomenėse, ar privačiame pamaldume. Šiais metais maldos už krikščionių vienybės savaitės tema yra ištrauka iš išėjimo knygos Tavo dešinė viešpatie yra nuostabi jėga. Ši ištrauka, mažytis 15 išėjimo knygos skyriaus 6 eilutės fragmentas, yra ištrauka iš didesnės pergalės giesmės, kurią gieda Mozė ir Mirjam, jo žmona, išsilaisvinimo iš Egipto nelaisvės proga. 15 skyrium išėjimo knygos yra pabaigiama istorija apie pilną išsilaisvinimą, išeimą iš Egipto nelaisvės ir vėliau jau pereinama prie pasakojimo Izraelio tautos ėjimo dikumoje, klaidžiojimo dikumoje ir visų kitų dalykų, kurie jau vyko po išsilaisvinimo. Bet ji pabaigiama yra nepaprastai gilia, gražia, na ir tikrai viešpatį šlovinančią pergalės giesmę, kurią leisiu sau jums pacituoti. Išėjimo knygos 15 skyrius. Tada Mozė ir izraeliečiai giedojo viešpačiui šią giesmę. Aš giedosiu viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. Viešpats yra mano jėga ir giesmė. Jis mane išgelbėjo, aš jį garbinsiu, jis yra mano dievas. Aš jį aukštinsiu, jis yra mano tėvo dievas. Viešpats yra galiūnas, viešpats jo vardas. Faraono kovos vežimus ir kariauną nubloškė į jūrą. Nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus. Bedugnės vandenis juos užliejo, jie nugrimsto į gelmes kaip akmuo. Tavo dešinė viešpatė yra nuostabi jėga. Tavo dešinė ranka viešpatė triuškina priešus. Savo didybės šlove nugalėjai priešininkus, išliejai savo šį įniršį. Jis surijo juos, kaip ugnis surija šiaudus. Tavo narso alsavimu susitelkė vandenys ir bangos atsistojo tarsi pylimas. Bedugnės vandenis sustingo viduryje jūros. Priešas sakė, vysiuosi ir pasivysiu, pasidalysiu grobį, pasisotinsiu, išsitrauksiu kalaviją, mano ranka juos sunaikins. Betgi tu papūtei savo vėjų ir jūra jį užliejo, jie nugrimzdo tarsi švinas į gilų vandenį. Kas tarp dievų tau lygus viešpatė, kas kaip tu nuostabus šventumo, balsus darbų šlove, baisus darbų šlove, darantis stebuklus, kai ištiesiai savo dešinę žemę jos prarijo, savo ištikimą meilę vedėjai tautai, tautą, kurią tu išpirkai, savo jėga juos lydėjai į savo šventąją buveinę. Ta girdėdamos drebėjo tautos, skausmas apėmė Filistijos gyventojus. Edomo vadus pagavo išgastis, drebulys apėmė Moabo galiūnus. Nutirpo iš baimės visi Kanano gyventojai. Juos apėmė baimė ir klaikas, tavo rankos galybę jie nutilo kaip akmuo, kolei perėjo tavo tauta viešpatie, kolei perėjo tavo tauta, kurią išpirkai. Tu jos įvedei ir pasodinai savo paveldo kalne, toje vietoje viešpatie, kurią padarei savo buveine, šventovėje viešpatie, kurią pastatė tavo rankos, viešpats karaliaus per amžių amžius. Kai faraono žirgai, kovos vežimai ir jų vežėjai išžygiavo į jūrą, viešpats užvertė juos jūros vandenimis, bet izraeliečiai perėjo per jūros vidurį sausą žemę. Tada pranašė Mirjama, Araono sesuo, paėmė į ranką būgnelį su žvangučiais, visos moterys išėjo paskui ją, muždamos būgnelius su žvangučiais, rankomis ir šokdamos ratelius. Mirjama joms užvedė. Gėdokite viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino jūrą, žirgą ir vežėją. Ir atrodo, kad vėl iš naujo kartojasi tas pats tekstas, kurį ką tik perskaitėm kaip pergalės himną, kurį gėdojo Mozė perėjęs per Raudonąją jūrą. Šiemet tuos maldos už krikščionių vienybės tekstus yra paruošę Karibų regiono vyskupai kartu su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Šiandien Karibų regiono įvairių tradicijų krikščionis mano, jog vergijos pabaiga lėmė Dievo ranka. Ne tik tai tada, Mozės laikais, bet ir šiais laikais. Karibų regionas su vergija visiškai neseniai atsisveikino. Vieningai tikima Dievo išganomuoju veikimu, suteikiančiu laisvę. Dėl šios priežasties Mozės ir Mirjamos giesmė laikyta tinkamiausiu 2018 metų maldos už krikščionių vienybės savaitės motyvu. Tai pergalės prieš priespauda giesmė. Ši tema buvo įtraukta į himną Dešinė Dievo ranka, parašyta Karibų regiono bažnyčios konferencijos seminare 1981 rugpjūtį, išversta į kelias skirtingas kalbas ir tapusi Ekumeninio sąjūdžio regione himnu. Iš tiesų, tas išėjimo knygoje pateiktos giesmės, Mozės ir Mirjamos pergalės giesmės, tie aptariami įvykiai atvedė prie Dievo tautos išlaisvinimo iš vergijos, ją užbaigiamas ir tas pirmasis skyrius arba pirmasis tarpsnis išėjimo knygoje, kalbantis apie tai, kaip viešpats išveda iš nelaisvės, kaip viešpats išveda iš baisumo. Tokia bendra kančios patirtis arba nuodėmės patirtis, kuri buvo išgyventa izraeliečių Egipto nelaisvėje ir Dievo galinga ranka, tas gailestingumo pasireiškimas, kuris gali išvesti iš nuodėmės nelaisvės, iš tiesų šiais laikais yra aktualus ne tik tai ta politinė prasme, kokią na, turim pripažinti, kad Karibų regiono vyskupai įdėjo šią maldą, bet taip pat ir dvasinė prasme, kuri yra vienoda visose pasaulio šalyse ir visose pasaulio regionuose. Iš tiesų, tai, kas yra kančia, kas yra tas išgyvenimas kančios, o kartu ir nuodėmingumo, yra labai labai svarbus, nes per jį galima pajausti galingąją Dievo ranką, galingąjį Dievo gailestingumą. Matau, kad yra žinutė, tai prašom perskaityti.
Jei izraelitai klaidžiojo dykumoje 40 metų, kiek metų praėjo, kol priėjo Raudonoje jūra? Su pagarba Liuda.
Miela Liuda, ačiū labai jums už klausimą. Raudonoje jūra buvo prieita iš karto išeinant iš Egipto. Jeigu pasižiūrėsite žemėlapį, žemėlapį labai aiškiai matosi, tai jūra besiribojanti su Egipto, bėgant iš Egipto arba išleidus faraonui Izraelio tautą iš Egipto nelaisvės, jie perėjo per Raudonoje jūrą ir tada 40 metų klajojo po dykumą. Nes perėję per Raudonąją jūrą, vienoj kitoj vietoj prie Masos, prie Meribos, bandė viešpatį, nepakluso jam, buvo nuvykę, ėjo iki Sinajaus kalno, prie Sinajaus kalno Mozė užlipo pasimti 10 dievo įsakymų, kaip žinom, čia aš taip sutrumpintų variantų, ten vėlgi jie pasidirbino veršį, kitaip sakant, buvo neištikimi ir todėl po jau įvykiai, kurie klostėsi po perėjimo per Raudonąją jūrą, tai ir buvo tas 40 metų, irgi simbolinis tam tikrą prasme, bet čia jau nesigilinsiu į švento rašto smulkmenas klaidžiojimas po dykumą. Ačiū labai, pana Liuda, už klausimą. Mes toliau žiūrim į tą šių metų ekumeninės savaitės arba maldos už krikščionių vienybės savaitės temą ir tą labai svarbų įvykį, kurį mums pateikia Karibų krikščionys, tai pavadinkim juos bendraja prasme, Karibų regiono bažnyčių patirtyje ypač yra svarbi Biblija. Istoriškai vietiniai ir pavergti gyventojai iš kolonizatorių sykių atnešusių krikščionybę patyrė daug žiaurumo. Tačiau regiono engiamųjų rankose Biblija tapo pirminiu paguodos ir išlaisvinimo šaltiniu. Tokią atvirkštinę dinamiką paverčia Biblija itin galingų simbolių, rašoma toje įžangoje į Krikščionių vienybės savaitės maldas. Todėl šioje liturgijoje labai svarbu, kad vizualiai reikšminga Biblija atsidurtų susirinkusių viduryje ir skaitiniai būtų skelbiami būtent iš tos Biblijos, o ne iš kitų knygų ar brošiūrų. Grandinės yra labai įtaigus pavergimo, nužmoginimo ir rasizmo simbolis. Jos taip pat simbolizuoja nuodėmės galę, atskiriančią mus nuo Dievo ir vieną nuo kito. Karibų pasirengimo grupė siūlo per ekumeninę susitaikinimo pamaldas naudoti tikras geležinės grandinės. Jei tai neįmanoma, panaudoti nos kitokios vizualiai įtaigios grandinės. Liturginių apeigų metu vergovės geležinės grandinės pakeičiamo žmonių grandinę, išreiškinčią bendrystės saitus ir vieningus veiksmus prieš šiuolaikinę vergyją ir visokį individualų bei institucionalizuotą nužmoginimą. Neatsiejama šventimo dalis yra kvietimas tuose veiksmuose dalyvauti visam susirinkimui. Tai yra visiems susirinkusiesiems. Mes iš tiesų dar turim keletą minučių laiko, todėl pereikim prie šiandien dienos temos. Jeigu kas naudositės kiekvieną dieną, galit, kaip ir sakiau, pasinaudoti tą medžiagą, kuri yra patalpinta internete ir yra duoti skaitiniai. Yra duoti apmąstymai, komentarai, taip pat malda. Šiandien dienos skaitiniai yra apie ateivius, ne iš kitų planetų jokių būdų, bet apie migrantus ir pabėgėlius, kurių dieną šventėm kaip tik praeitą sekmadienį. Ir pirmosios dienos tema iš kunigų knygos Mylėsite ateivį, nes buvote ateiviai Egipto žemėje. Ir kunigų knygos 19 skyriaus 33-34 eilutė skamba taip. Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. Ateivis gyvenantis su jumis bus jums tarp jūsų kaip vietinis. Mylėsi jį kaip save patį. Nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje, aš esu viešpats, jūsų dievas. Kaip matom, ta tema, pabėgėlių, migrantų tema, nėra nauja. Kunigų knyga, na, savo paskutinės formas įgavusi Babilono nelaisvėje, tai yra 6-metis prieš Kristų, jau turėjo labai aiškę vizija, kas yra ateivis, kas yra tas, kuris yra netekęs savo tėvynės. Laiško žydams autorius toliau tęsia šitą temą. Tai išsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagien angelus. Čia aišku turima omenyje Abraomą. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kaliniai. Prisiminkite skaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Ir šiai dienai pateikiamas Evangelijos pagal Matą tekstas, labai gerai žinomas gerų darbų tekstas, pasakojantis mums apie paskutinio teismo realybę ir tuos kriterijus, kuriais vadovausis Kristus paskutinio teismo dieną, kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos kaip piemuo atskiria vis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis mane aplankėte. Kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils įstovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, jam žinoja ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neaprengėte. Ligonis ir kalinys ir jūs manęs neplankėte. Tuomet jie atsakys, viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną, ar ištroškusi, ar keleivi, ar nuoga, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, ne man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinai kentėjimą, o teisieji į amžinai gyvenimą. Tapęs pirmą nepriklausomą juodaodžių respubliką, Haitis, viena iš Karibų regiono valstybių, svetingai atvėrė kitiems laisvės ieškantiems pavergtiems žmonėms savo duris. Neseniai haitiečius ištiko rimti ekonominiai sunkumai. Atsimenam, prieš keletą metų taip pat ir didžiuliai žemės drebėjimai. Dėl jų daug haitiečių paliko savo namus, leidosi į pavojingą kelionę ieškodami geresnio gyvenimo. Neretai jie susidurdavo su nesvetingumu bei kliūtimis. Karibų regiono bažnyčių ir taryba stojo jų ginti kritikuodami šalis, apribojančias ir atimančias iš haitiečių pilietinės teisės. Įstatymo nurodymas Dievo tautai būti svetingai ateiviui remiasi izraeliečių atmintimi, kad ir jie patys buvo ateiviai Egipto žemėje. Jų pačių tremties atmintis turėtų skatinti empatiją ir solidarumą su dabarties tremtiniais ir ateiviais. Kaip Izraelio, taip ir mūsų bendra krikščioniškoje Dievo išganomosios veiklos patirtį lydi susvetimėjimo ir atitolimo nuo Dievo ir jo karalystės atmintis. Tokia krikščioniškoji atmintis turi etninių padarinių. Dievas atkūrė mūsų kilnumą Kristuje ir padarė mus savo karalystės piliečiais ne dėl to, kad to nusipelnėme, bet iš meilės. Esame pašaukti elgtis lygiai taip pat, laisvai ir motivuotai mylėti. Krikščioniškai mylėti reiškia mylėti taip kaip tėvas. Tai yra pripažinti ir teikti orumą, taip padedant gydyti sužeistą žmonių šeimą. Ir pabaigsim šią katechezę maldą, kurią mums pateikia šių maldos už krikščionių vienybės savaitės maldų autoriai. Amžinasis Dieve, tu nepriklausai jokiai kultūrai ir šaliai, bet esi visų viešpats. Tu kvietimus būti svetingus ateiviui tarp mūsų. Savo dvasia padėk mums gyventi kaip broliams ir seserims, visiems būti svetingiems tavo vardu ir gyventi tavo karalystės teisingumu. To prašome Jėzaus vardu. Amen. Prie mikrofono kartu su jumis iš Vilniaus Marijos radijo studijos buvo kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijos klebonas, o taip pat ačiū Rimui, kuris mums talkino prie pulto. Garbė Jėzui Kristui.